Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Majatalon tarinoita.
Tervetuloa. Onpas kiva, että olet mukanamme Majatalossa ja Majatalon tarinoissa. Täällä pöydän ääressä taas tuttu porukka. Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen, Pekka Simojoki. Ja tänään vieraanamme Pekka Kuisma Lahdesta. Ja mun nimeni on Ari Koivulahti, tulen myöskin Lahdesta. Ja meillä on tänään aiheena, niin enpäs mä sitä esittelekään. Sä voisit, Ilkka, oikeastaan ottaa tästä heti kopin ja kertoa, mistä tänään jutellaan.
Niin, meillä on tänään aiheena särkymisen siunaus Raamatussa. Mä olen nyt vuoden päivät miettinyt hyvin aktiivisesti tätä aihetta ja sen tiimoilla kiertänyt pitämässä raamattuluentosarjoja tästä aiheesta. Ja nyt viimeksi olin yhdessä psykologi Mirja Sinkkosen kanssa kyseistä aihetta käsittelemässä Kittilässä Levillä. Minua on hirmusti hämmästyttänyt nämä vuoden aikana, miksei sitä ennenkin, semmoinen asia, että mitään tietoa minulla ei ole tullut, miten asiat kulkeutuvat ihmisen elämässä, miten särkymiseen tulee siunaus ja mitä se on, mutta hämmästys on kasvanut valtavasti, kun mä kuuntelen joka puolella ympäri Suomea ihmisten tarinoita särkymisestä ja siitä, mitä Jumalan pyhä henki on voinut siinä niille tehdä. Selitykset ovat hävinnyt, hämmästys on kasvanut ja samaan aikaan myös kiitollisuus ja toivo siitä, että Jumala voi. Mä olin Rovaniemellä pitämässä tätä aihetta viime vuoden lopulla ja mä kerron siellä tämmöisestä japanilaisesta kinktsu-mestarista, joka korjaa särkyneitä astioita. Tämän otin sen takia, että Raamatussa särkyneet ruukut, saviastiat ovat suuri teema ja niiden kautta kuvataan sitä, kuinka Jumala uudelleen muovaa ja uudelleen koostaa ja tekee entistä parempaa rikkoutuneista astiosta. Mutta nämä japanilaiset kinktsu-mestarit tekevät sen sillä tavalla, että kun joku arvokas astia tai jollekin ihmiselle rakas astia on mennyt rikki, sirpaloitunut, niin tämä kinktsu-mestari ottaa sen astian, palaset, lajittelee ne nätisti paikoillensa, puhdistaa niiden saumakohdat kaikki ja alkaa sovittelemaan niitä yhteen. Ja sitten se kinktsu-mestari liimaa kullalla nämä palaset toisiinsa. Eli se niistä saumoista, rikkimenneistä saumoista tulikin kultasaumoja. Ja sitten kun siellä on semmoisia kohtia siinä rikkoutuneessa astiassa, että siinä ei ole enää sitä sirpaletta, jolla se korjattaisiin, vaan se on vaan mennyt pölyksi tai ihan niin kuin jauheeksi se materiaali, mistä se on se astia alkunaan tehty, että se on vaan savea, niin silloin tämä kinktsu-mestari, niin se sekoittaa siihen saveen kultaa ja siis sitä savikullasta muovaa sen puuttuneen palasen ja liittää sen siihen astiaan. Ja tällä tavalla tämä kinktsu-mestari korjaa tämän astian ja tästä korjatusta särkyneestä ja korjatusta astiasta tulee arvokkaampi kuin se alkuperäinen. Sitten Rovaniemellä tämän tilaisuuden jälkeen, kun olin nostanut, mulla oli jokin kuva tästä astiasta ja nostanut tämän asian esille sen opetuksen jälkeen, niin tilaisuus loppui. Niin tämmöinen kuin Reetta-Kaisa Parviainen tuli minun luokseni ja sanoi, että hän on ollut Japanissa lähetystyössä. Ja hän on ollut tutustumassa tähän kinktsu-mestareiden työhön. Hän muuten kertoi mulle, mitä mä edelläkin kerroin, niin mitä siellä tapahtuu. Sitten hän oli siis tutustunut tähän kinkitsumestareiden työhön ja ollut seuraamassa, miten se mestari korjaa sen astian. Ja tämän jälkeen, kun hän oli nähnyt tämän prosessin, niin hän oli nähnyt näyn. Jumala näytti hänelle näyn. Et Jumala, kinkitsumestari Jumala, joka korjaa särkyneitä, niin korjaa sen semmoisella taivaallisella kullalla. Et se on niinku samanlaista kuin tämä meidän kulta, mutta se on vaan läpinäkyvää. Et se on ihan puhdasta, kirkasta, läpinäkyvää kultaa, taivaallista kultaa, jolla hän korjaa sen astian, laittaa niitä uusia paloja sinne ja saa sen astian niinku takaisin ehjäksi. Ja sitten hänelle oli näytetty näyssä, että hänen eteensä laitettiin kaksi astiaa. Oli tämä särkymätön, rikkoutumaton astia. Ja sitten oli tämä särkynyt astia, joka oli korjattu Jumalan kullalla. Sitten siihen ehjään astian sisälle Jumala laittoi valon. Ja se valo ei tullut sen läpi, se jäi sinne astian sisälle. Sitten tähän korjattuun Jumalan kullalla korjattuun astiaan Jumala laittoi valon. Ja se valo loisti niistä rikkinäisistä saumoista, jotka Jumalan kullalla oli korjattu. Se loisti kauniisti ympäristöön. Ja silloin tämä Reetta-Kaisa Parvianen oli ymmärtänyt sen, että kun Jumala korjaa rikkoutuneen, niin hänestä tulee tällainen valon ja toivon ja uskon lähde ympäristöön.
Vau. Pitää vähän aikaa nieleskellä. Tämä oli hyvä tarina. Nouseeko läsnäolijoille tarinan pohjalta ajatuksia?
Vaikka kuinka paljon. Raamatussa on useita semmoisia kertomuksia just, että suuressa taloudessa on erilaisia astioita. On niin kuin arvokkaaseen käyttöön ja arkiseen käyttöön ja tällaista näin. Ja sitten siinä sanotaan myös, että tämä suunnattoman suuri voima on meillä saviastioissa. Ja se tuli ainakin mieleen, että se näkyy helposti sitten se Jumalan voima läpi. Mutta jos ihminen on ihan ehjä, niin se ei tosiaan näy. Mä muistan kerran, kun juttelin yhden lähetyskurssikaverin kanssa, juteltiin siitä, että minkälaiset ihmiset viehättää meitä eniten. Ja me löydettiin sellainen yhteinen piirre. Minua ja häntä viehättää sellaiset ihmiset, joissa on joku vika. Heidän omasta mielestään se vika on tehnyt heistä nöyriä. Ja he ei olekaan ihan niin kuin säröttömiä. Se sellainen nöyryys vetoaa ihan suunnattoman paljon ainakin minuun. Ja mä luulen, että vaikka särkyminen ei ole kivaa, niin ehkä me ollaan sellaisia luupäitä, että Jumala joutuu niin kuin vähän kohtelemaan meitä sillä tavalla kovemmin, että sitten me ihan oikeasti niin kun muututaan vähän nöyremmiksi. Ja minusta se on aivan loistavaa, että me ollaan niin kun tietoisia siitä, että minä en pärjää omillani, niin minä en ole ihan ehjä. Ja mä ajattelen näin, että me, jotka ollaan Jeesuksen seuraajiakin, niin meidät on korjattu rikkinäisestä. Me ei olla säröttömiä.
Mulle tulee näin laulun kirjoittajan ominaisuudessa tulee mieleen tuosta Ilkan tarinasta se, että sen on ainakin huomannut, että kun laulu syntyy jostakin kivusta, kun on asia, jonka on itkenyt läpi, niin se ihan eri lailla löytää kuulijansa. Että kuulija jotenkin niin kuin vaistoaa sen, että toi laulu on koettu ja se on itketty läpi. Ja voi olla maailman paras laulu, hienoin sävel ja paras teksti, mutta jos ei siinä ole yhtään säröä, jos ei siinä ole yhtään semmoista rikkinäisyyttä tai elämänmakua sillä lailla, niin se vaan soi ja sitten se unohdetaan. Että on siinä sellainen merkillinen salaisuus.
Siinä on sitä läpinäkyvää liimaa.
Niin varmaan voi sanoa.
Pekka Kuisma, Ilkka pyysi sut tähän mukaan ja mulla on vähän semmoinen tuntu, että jostakin syystä. Onko sulle tää särkyminen tai rikkinäisyys, onko se sulle tuttua tai omakohtaista?
No kyllä näin voi sanoa, että jotain kokemusta siitä on. Että se on oikeastaan, en ihan syntymästä asti aio kertoa tässä, mutta kuitenkin sen verran, että äiti mä oon 7 lapsista perheestä nuorin ja äiti lähti minua saamaan laitokselle, niin Lahden seurahuoneelta hälytettiin hätäsektio, lääkäri tuli frakki päällä leikkaamaan, tekemään sektiota ja minut saatiin sitten sieltä ulos äitin kohdusta ja kolme lääkärit ihmetteli, kun lapsi ei saa henkeä, ei saa hengitettyä. 3 vuorokautta kuulemma taistelin siitä, että jäänkö henkiin ja happiteltassa olin silloin ja syytä ei tiedetty, mutta se selvisi sitten myöhemmin elämän varrella, että mikä se syy oli. Mutta kyllä tässä monenlaista särkymistä on ollut, että jääkiekko oli mulle intohimo. Äiti joskus lähti siskon katsomaan, mä olin ehkä 10-vuotias, äiti lähti siskon katsomaan, että menee nyt katsomaan, että sille on nyt sattunut sille Pekalle jotain, että ei kukaan 10-vuotias pelaa 8 tuntia lätkää yhtä soittoa. No sitten tuli takaisin sisko ja sanoi, että siellä se huutaa, että uusi jako. Mutta sitten siitä tuli sitten stoppi 16-vuotiaana, kun mun jalka alkoi menemään alta, alkoi halvaantumaan ja siitä lääkäri sitten ja jalat alkoi halvaantumaan, diagnoosiksi laitettiin sellainen lihassairaus, sanottiin, että kädet ja jalat halvaantuu, että mitään ei voida tehdä ja että joudun niin kuin toisten autettavaksi sitten loppupelissä ja silloin mä tein päätöksen sellaisen sisäisen valan, mitä ei pitäisi tehdä, mutta että en muuten joudu toisten autettavaksi. Ja pitkään kesti 10 vuotta, yli 10 vuotta, ennen kuin päästiin selville, että mikä miestä vaivaa. Että oli selkäydin kasvain, eli keskushermostoon paino iso kasvain. Ja se vei sitten liikuntakyvyn ja toi kovia kipuja, hermokipuja, joita on ollut 10 vuosia nyt. Että. Ja sen jälkeen on tapahtunut monenlaista särkymistä, että jo se, että joutui liikunnan jättämään ja työelämä joutui jättämään, vaihdon ammattia useamman kerran, että pystyn olemaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Ja luopumista on ollut ja pitkä tie on ollut, mutta siihen, että suostuu siihen. Ja kun sain tulla uskoon, niin se oli alku sellaiselle tielle siihen suostumiseen heikkouteen ja särkymiseen ja myöhemmin siitä alkoi löytää jopa siunauksia.
Sulla oli nämä vaivat ja sairaus sitten jo olemassa, kun sä tulit uskoon.
Kyllä. Itse asiassa neurokirurgit selvitti, kun leikkasivat minut. Mä kysyin, mistä tämmöinen johtuu, että kun mä 10 vuotta kerroin, että mulla on kovat kivut lääkäreille ja mulle sanottiin, että ei voi olla, kun me on laitettu tällainen diagnoosi, että tähän diagnoosi ei kuulu kipuja. Mä sanoin, että mulla on kovat kivut selässä ja jaloissa ja siihen ei uskottu ja ei annettu kipulääkettä ja se oli erittäin ahdistavaa aikaa nuorelle miehelle, kun sanotaan, että joutuu toisten autettavaksi ja mitään apua ei voi saada loppupelissä. Niin pimeä aikaa, mutta sitten 8-9 sain armon tulla Herran Jeesuksen omaksi, niin siitä alkoi tie, joka on ollut myös pitkä. Mutta semmoinen eheytymisen tie, suostumisen tie ja paljon on tapahtunut.
Meritään tässä kohtaa vähän happea ja kuunnellaan tähän sopiva hyvä biisi.
No eikö se ole melkein se särkynyt saviruukko?
No niin, sillä mennään.
Olen särkynyt saviruukku, pala palalta murtui pois. Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra minut murskasit, vaan talletit kaikki palat, niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku, niin rakkautesi nyt näytät taas murtunutta käytät. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin, mestarin kädessä ois. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin, mestarin kädessä ois.
Majatalon tarinoita.
Ja se oli särkynyt saviruukku. Kiitos Pekka jakamastasi. Tuleeko mieleen kysymyksiä Pekalle vaikka?
No mulle nousi heti semmoinen hyvin suomalainen kysymys, että pitää se syyllinen löytää. Että kävit sä painia Jumalan kanssa sitten, että Jumala, miksi juuri minä? Tämä kysymys, no, pyöriikö se päässä?
Kyllä se pyörii ja oikeastaan ensin siinä täytyy tämä kertoa, että siinä kävi niin, että mä sain tulla uskoa ja mä näin, että sitä lääkäriä, joka mua oli hoitanut, eli ei hoitanut 10 vuoteen, ei kuunnellut, ei uskonut, ei tutkinut, niin mä näin, että häntä painaa kovasti tämä asia. Ja mulla meinasi tulla katkeria ajatuksia, kun neurokirurgit sanoivat, kun mä kysyin, että olisinko mä tässä kunnossa, jos mä oltaisiin heti kuunneltu ja tehty jotain, niin antoi yksi kantaa ymmärtää, että et olisi. Niin tuli katkeria ajatuksia, että olisipa kiva olla vielä pelaamassa lätkää ja lentopalloa ja muuta ja kilpailemassa. Mulle tuli katkeria ajatuksia. Sitten mä tulin tavallaan, niin kun sain uskon lahja ja mä tulin sellaiseen tieristeykseen, jossa mä näin, että on tieristeys ja joko musta tulee katkera. Siinä luki, mä näin kirjaimellisesti tien viitan, missä luki, että katkeruuden tie ja toiseen suuntaan oli anteeksiantamuksen tie. Ja mä tajusin, että mun on tehtävä tietoinen valinta, kumman mä valitsin. Jos musta tulee katkera, niin mä myrkytän oman sieluni ja läheiset. Kaikilla on paha olla. Mä valitsin anteeksiantamuksen ja sanoin Jumalalle, että mulla on, tää on niin iso asia, että mä en pysty tähän yksin, että auta sä mua. Mä annan anteeksi lääkäreille, jotka ei mua kuunnellut, jotka myönsivät, että olivat huolimattomia. Niin mä otin siihen lääkärin yhteyttä ja menin audienssin varasin vapaa-ajalla. Ja hän ihmetteli kovasti, että mitä varten. Ja mä en tajunnut, että hän pelkäsi. Mutta mä menin tapaamaan häntä puistoon ja kerroin sitten, juttelin ensin niitä näitä ja sitten kerroin, että mä en tiedä mitä sä näistä ajattelet näistä asioista, mutta mä olen tullut uskoon tai usko on tullut minuun ja mä oon saanut Jumalalta kaikki syntini anteeksi Kristuksen, Jeesuksen tähden. Ja mä tulin kertomaan sulle, että mulla ei ole mitään hankalia tunteita sua kohtaan, että mä oon antanut sulle anteeksi. Ensin hän katsoi mua, että onkohan toi ihan selvinpäin tai muuta. Mutta sitten kun se alkoi mennä hänen tajuntaansa, niin kyllä hänen olemuksensa muuttuu. Hän oli kutsunut muita potilaita ja asiakkaita tutkimuksiin, kun ajattelin, että jos hän on muidenkin kohdalla toiminut samalla lailla vahingossa tai näin. Mutta se, että mä en ole koskaan kysynyt Jumalalta, että miksi juuri minä? Mä en tiedä, enkä mä uskaltanut kysyä vai mikä, mutta mä oon kysynyt, että miksi pitää sattua näin paljon? Kerrankin mä menin, sanoin perheelle, lapset oli aika pieni, mä sanoin, että iskä menee nyt tuonne makkariin, että iskä on vähän hiljainen, mutta ei tää johdu teistä. Menin makuuhuoneeseen, panin oven kiinni ja makasin sikiöasennossa ja kyyneleet valu silmistä ja tuskan hiki oli kivun takia päässä ja paita märkänä. Ja mä sanoin, että taivaan isä, että sanot, että ei kellekään anneta pisaraakaan liikaa. Tuntuu nyt, että tulee pari ämpärillistä liikaa ja sun sana sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa sun lasten parhaaksi. Että ole hyvä isä ja näytä mulle, että vaikka tuosta kadulta yksi ihminen, kelle tästä mun kivusta on hyötyä. No, Jumala ei näyttänyt siinä hetkessä, mutta sitten parin päivän päästä, kun mä pääsin liikkeelle ulos, niin heti mua vastaan tuli yksi sellainen puolituttu kaveri, joka tiesi jotain mun elämästä ja sanoi, että Pekka, mulla on ollut aika vaikeat viime ajat, mutta nyt kun mä näen sut ja näen, että kuinka sä jaksat olla aina iloinen ja huumorintajuinen ja jaksat lohduttaa muitakin, niin mä saan voimaa. Ja siinä juteltiin sitten, enkä mä tajunnut siinä mitään. Mutta meni pari päivää, niin tulee toinen kaveri, mun parempi tuttu. Ja sanoo saman asian vähän eri sanoilla, että kuinka häntä rohkaisee aina, kun hän näkee minut. Ja mä ihmettelin, että miten nyt minun keppien kanssa kuljen ja könkkään ja miten minusta kukaan voi rohkaistua. Mutta siinä kun juteltiin vähän aikaa niin, ja erottiin toistamme, niin mä sanoin, että kiitos iskä. Että tämähän se oli, että jos mä voin olla jollekin edes rohkaisuksi jollain tavalla, niin silloin sä oot tehnyt siitä, jos uskaltaa näin iso sanaa käyttää kuin kärsimys, niin silloin sä oot tehnyt siitä kärsimyksestä jotain kaunista.
Mm. Mä heitän Ilkalle, että onko nämä nyt niitä kinksumestareiden juttuja, että tämä kärsimys tässä tilanteessa niin loistaakin valoa?
se on sitä taivaallisen kinksun mestarin Jumalan työtä minun nähdäkseni. Huomatkaa, että minähän puhun näistä asioista ihan ulkopuolisena. Mulla ei ole tätä henkilökohtaista suhdetta näihin kysymyksiin, että minä puhun tarkkailijana. Mm. Ja olen ymmärtänyt sen, että kaikki ei. Että se suuri ihmettelyni on siellä, että toiset, ne valitsee sen katkeruuden tien ja tavallaan siitä jo pahasta tulee vielä pahempi. Että sitten tulee niin kuin myrkky kaikille. Ja sitten toiset, niin kuin tässä tapauksessa Pekka, niin valitsee tällaisen niin kuin toisen tien. Ja sieltä alkaa tulemaan niin kuin siinä omassa särkymisessä ja kivussa alkaa tulemaan asioita, että ne alkaa olemaan joillekin toisille ihmisille valoa, siunausta, merkityksellisyyttä, rohkaisua, uskoa, toivoa, mitä kaikkia. Ja mä en tunnista sisäisesti, mitä se on, mutta tämä on jotain sitä, mitä minä oletan tai näen sen olevan. Ja se siunaus, sehän ei ole joku siis, mikä siinä murtumisessa, särkymisessä tapahtuu, vaan sehän on joku, joka siinä korjaamisessa tapahtuu. Mutta mitä se on, niin sitä minä kyselen edelleen.
Vanhat sanoo tällä lailla, että kärsi kirkkaamman kruunun saat. Ja sitten välillä on lukenut ja kuullut tarinoita ihmisiltä, jotka on käynyt läpi jonkun tosi niin kuin ankaran vaiheen. Ja sitten jotkut on sanonut, että ei siinä ole mitään jaloa, että se on pelkkää kärsimystä. Ja sitten mietin, että mikä tässä nyt sitten, missä mennään, mikä on sitten totuus ja käyttääkö se Jumala sitten tosiaan kärsimystä jalostamiseen? Mm. Vai onko sitten tällainen ihminen, on sitten valinnut sen katkeruuden tien? Mm. Tämä ei ole ihan helppo. Mm.
Minkälaista painia sä, Pekka, kävit silloin kun tämä tiehaara oli sun edessä, anteeksianto tai sitten katkeruus, niin oliko se iso paini? Mitä sä teit? Miten sä pyysit apua?
Kyllähän se iso paini oli ja oikeastaan ennen sitä, kun mä tuohon pisteeseen pääsin, niin kyllä mulla meinasi olla aamut vähissä. Että mä oon 6 kertaa ollut lähellä kuolemaa ja kyllä mä väsyin elämään niin kovasti ahdistuksessa ja toivottomuudessa, että en olisi jaksanut elää. Mutta se, että kun mä sain tulla Jumalan omaksi, niin mulle tuli avautu ihan eri perspektiivi asioihin. Mä rupesin näkemään toivon. Ja totta kai se auttoi, kun oikea diagnoosi selvisi, että voidaan yrittää ainakin hoitaa. Se oli ihan eri pohjalta, kun oli kallio jalkojen alla. Niin ihan eri pohjalta pääsi kulkemaan eteenpäin. Ja kyllä se oli pitkä tie, se oli varmaan 1,5 vuotta se paini, että kun tuli katkeria ajatuksia, kun mä olin päättänyt, että mä annan anteeksi. Ja olen myös saanut paljon anteeksi ihmisiltä, että tämä ei ole sitä, että mä sitä kruunua yritän kirkastaa, mutta niin kuin tiedetään, niin isoista asioista anteeksi antaminen on aina prosessi. Mutta jos sen päättää antaa anteeksi ja pyytää Jumalan siihen mukaan, niin silti se on prosessi, mutta sitä ei tarvitse käydä omassa voimassa läpi. Et mulla kesti varmaan 1,5 vuotta, kun mulle tuli sellaisia kiusaavia ajatuksia, että olispa tuolla, olispa lätkää pelaamassa, olispa sitä ja voi kun kävi näin. Niin mä rupesin tietoisesti, mä valitsin siunata niitä ihmisiä, jotka kohteli mua ikävästi, piti mua lintsarina, kun makasin sängyssä sairaala sitten pystynyt kylkeä kääntämään. Ja mä rupesin siunaamaan ja rukoilemaan heidän puolesta joka kerta, kun tuli sellaisia ajatuksia. Mä rupesin siunaamaan ja sitten yksi kaunis päivä, mulle tuli sellainen ihmeellinen olo, että miksi on näin kevyt olo? Mitä tää on? Mm. Ja mä tajusin, että Jumala oli vienyt sen anteeksiantamuksen niin kuin päätökseen. Tehnyt minussa työtä, että kaikki katkeruus, kaikki semmoinen, mitä saattoi olla kauna ja muuta, niin oli poissa. Ja mä täysin, että siitä se johtuu.
Onko se pysynyt?
Kyllä.
Vau. Wow. Hienoa.
Taaskin vilisee ajatuksia päässä paljon. Yksi mun tuttu kertoi siitä jo kauan, mutta hän sairastui sen pitempiaikaisen sairauteen. Hän sitten joutui ihan sitten vuodeosastolle sen kanssa ja hän sitten omasta mielestään laahusti sinne potilashuoneeseen, jossa oli useita muitakin ihmisiä. Häntä niin jotenkin masensi se tilanne ja tälleen. Myöhemmin sitten huonekaverit kertoi hänelle, että kun sä tulit huoneeseen, niin ikään kuin valo olisi tullut siihen huoneeseen. Ja tämä on musta hirveän hyvin niin kuin, nyt mitä mä jo monesta suusta kuultu, että se on jännä se särkyminen niin kuin pakottaa jonkinlaiseen prosessiin ihan väistämättä. Mutta se, niin kuin sä Ilkka sanoit, että se särkyminen ei ole se siunaus, vaan se siunaus on niin kuin sitten siinä, mitä Jumala tekee ja miten me pystytään niin kuin kestämään se, no ainakin se oma se tietynlainen minäkuva voi murtua. Ja niin kuin me sulta nyt kuultiin, Pekka, että sitten kun se löytyy se Jeesuksen apu siihen, niin sitten semmoisessakin hetkessä, kun itse voi kokea, että no en mä oon aika alamaissa, niin silti se on niin kuin meille vieras tietyssä mielessä. Siis se ei ole meidän oma voima, vaan se on jotakin, mitä me aavistellaan Jeesuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Ja mitä ainakin minä silloin, kun mä en ollut vielä uskossa, niin mitä mä niin kuin rupesin näkemään uskovissa, siinä on jotakin semmoista puolensa vetävää. Ja sitä on tosi vaikea tässäkin pukea kunnolla sanoiksi. Mutta siinä on jotain sellaista, tajua, että nuo ihmiset ei ole täynnä itteensä, vaan he on löytänyt jotakin sellaista, että he saa olla oma itsensä, ei tarvitse olla ehjä, mutta samalla on se taju, että mä tarvin jotakin muuta. Ja se muu on Jeesus.
Samaan aikaan, kun mitä kerrot, tuntuu, että särkymisessä olisi niin kuin jotakin tavoiteltavaa, mutta myöskin pelottavaa. Pohditaan tätä seuraavan biisin jälkeen.
Love.
Majatalon tarinoita.
Ja tämä kappeli Exitin Varjoon. Ja tämä oli, Jukka, sun valintasi tämä biisi. Kerros vähän, mistä tämä...
No oikeastaan se pomppasi siitä, kun sä jotenkin sanoit, että siinä särkymissä jotain tavoiteltavaa, mutta samalla pelottavaa. Mm. Minusta toi kappale hienosti niin kuin tuo sellaisen, voisiko sanoa sen vaatimattoman kaipuun, että haluaa sille niin kuin käperrettyä Jumalan kainaloon tai Jumalan varjoon. Sille ei poista maailman melskeistä ja tämmöistä vaatimuksista ja muuta, mutta tässä voi kuulla myöskin tämän, mitä Paavali kävi läpi. Tämä tuli myöskin mieleen tästä särkymisen tavoiteltavuudesta ja pelottavuudesta. Musta Paavalin asenne on aivan loistava. Tämä on toinen kirja Korintilaisille 12. Olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Tässä näkyy minusta niin kuin molemmat, että Paavali niin kuin on pyytänyt vakavasti, ja mä luulen, kun apostolista kyse, niin se 3 kertaa ei ole mikään sellainen niin kuin pikapyyntö, vaan se on niin kuin todella rukoillut 3 kertaa ja runsaasti ja kauan. Mutta sitten se uskaltaa sanoa yhtä aikaa, että mä toivoisin, että mä pääsin tästä vaivasta, mikä se nyt sitten onkin. Mutta sitten hän sanoo myös, että hän on oppinut iloitsemaan sitä heikkouksista, koska hän on tajunnut, että sen kautta se siunaus ja se Jumalan voima on sitten läsnä hänessä. Ne on niin kuin yhtä aikaa totta. Mm.
Resonoiko tämä Raamatun kohta, Pekka, sinua?
Kyllä se resonoi enenevässä määrin, että ennen ajattelin, kun luin tuota kohtaa, että kyllä se veli Paavali puhuu nyt höpöjä, mutta kyllä mä yhdyn täysin Paavalin puheisiin. Ei niin, että minä olen sellainen, että mä tartun sanoihin, että ei särkyneisyydessä ole mitään, särkymisessä ei ole mitään tavoiteltavaa, mutta se, mitä se särkyneisyys voi tuottaa, kun sen antaa Jumalan käsiin, siinä on jotain tavoiteltavaa.
Mä näin vuosia sitten semmoisen haastattelun, joka varmaan toimittajan kannalta oli aika epäonnistunut. Sellaista pientä vanhaa naista hän haastatteli ja tämmöistä ihmistä, joka oli käynyt tosi vaikeiden vaiheiden läpi ja olisi paljon syytä katkeruuteen. Ja se sitten yritti toimittaja parkasten niin kuin pumpata sitä katkeruutta, mutta se ei saanut yhtään. Oli asia kuin asia, niin hän totesi, että niin vaikeita aikoja on ollut, mutta kyllä Jumala on pitänyt huolta. Rupesi oikein säälittää se toimittaja, ei se saanut yhtään katkeruutta. Ehkä tämä nainen oli sitten vähän jo päässyt maistamaan sitä särkymisen siunausta myös.
Jumalan hyvyyttä.
Tuo särkymisen siunaus. Tekisi Pekalta mieli kysyä, Pekka Kuismalta, meidän vieraltamme, kysyä sitä, että miten hän sen asian ajattelee, kun mulle on nyt jotenkin vaan viime aikoina ja nyt kun aktiivisesti on näitä miettinyt ja ollut tekemisissä, niin se, että se ei ole joku tämmöinen yksittäinen asia, joka voidaan vaikka niin kuin Jumalan apteekista käydä ostamassa, että mä haluaisin nyt särkymisen siunauksen ja sitten siellä annetaan joku tietty asia. Vaan se on jotain sellaista, joka on etukäteen hahmottamatonta ja sillä tavalla niin kuin, se on jotenkin niin kuin, sanoisiko, tapaus henkilökohtaista ja minkälaiseksi muodostuu, mutta tällainen käsitys mulla on syntynyt nyt, että ensinnäkään ei Jumala lähtökohtaisesti ketään särje ja kiusaa ja rankaise lähtökohtaisesti, vaan kun hän on luonut tämän kaiken, niin hän loi täydellisen ja kauniin ja eheän ja synnyttömän maailman, vaan ihmistä kiusaa ja särkee. Hänen synti on yksi asia, joka ihan selkeästi syntin elämä särkee. Sitten on tietysti sielun vihollinen ja sitten on tämä maailma. Yksinkertaisesti tämä meidän maailmamme vaan on sellainen sattumusten paikka, että se rikkoo valtavasti ihmisiä. Mutta sitten jollain tavalla tässä tulee esille semmoinen taivaan valtakunnan laki, jossa ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja köyhimmät tulee rikkoon. rikkaaksi. Ja sitten nämä Jumalan siunatuimmat, niin ne ovat niitä heikoimpia saviastioita. Siihen tulee semmoinen jännä semmoinen tasapaino, joka on meidän maailman vastaista. Ja esimerkiksi tämmöisen on niin kuin huomannut, että Jumalan rakkaus ja Jumalan lempeys ja Jumalan armollisuus tullakseen esille, ne tarttee siinä astiassa ne saumat, joiden kautta tulla ja loista. Että jostain kumman syystä nämä asiat tullakseen esille ja tänä päivänä tavoittaakseen toisia ihmisiä, niin tarvitaan näitä rikkinäisiä, joiden kanssa se tulee. Mä olin just kuuntelemassa yhtä naista, joka kertoi siitä, kuinka hänen 18-vuotias poika kuoli. Sitten tämä nainen kuvasi, että se ei ole surua, se ei ole kipua, se ei ole niin kuin särkyä, ei se ole itkua. Se on silkkaa, hirvittävää tuskaa. Ja sitten se siinä tuskassa ajattelee, että tästä ei koskaan selviä. Ja sitten hän kuvasi sitä, että meni vuosi tai jotain. Hän kadulla kohtaa toisen äidin, joka on menettänyt lapsensa justiinsa. Ja silloin tapahtuu jotain käsittämätöntä. Se hänen silkkatuska siinä tilanteessa muuttui sen toisen toivoksi ja valoksi. Ja sitten hän sanoi, että tällä tavalla niin kuin hän alkoi selviämään siitä ja se sai, että se silkka tuska hellitti, siitä tuli surua. Mutta siihen tuli siis se siunaus, että hän pystyy nyt toisia samankaltaisia auttamaan. Ja koska meillä tämä maailma on täynnä näitä samankaltaisia, niin tarvitaan niitä kaltaisia, joiden kautta vuotaa esille se Jumalan lempeys, rakkaus ja armollisuus. Pitkä kysymyksen asettelu Pekalle, että voiko se olla jotain tämän suuntaista?
Kyllä se voi ja varmasti onkin. Että mä oon itse saanut kokea sitä, että vähän vastaavaa, oikeastaan ihan vastaavaa, että jos vaikka mä tiedän, että Jumala näkee kaiken, tietää kaiken, mitä meille jokaiselle tapahtuu, myös minulle, niin sitä ei toivo kenellekään ihmisille, että toinenkin kokisi samaa kuin minä olen kokenut, niitä kipuja ja tuskia. Mutta kun sellaisen ihmisen tapaa, ja joka on selvinnyt siitä, niin kuin päässyt tasapainoon, niin kyllä se lohduttaa ja se rohkaisee. Että toi yksi, kun jaetaan asioita, niin on ainakin yksi ihminen, joka tietää, miltä musta tuntuu. Ja se vertaistuki on justiin aivan... Se on jotain sellaista, mitä ei voi mistään muualta saada.
Kaimapojalle kysymys, että jos joku nyt kuuntelee tätä ohjelmaa ja on tuskan läpimenossa ja ei näe mitään valoa, mitä sä sanoisit hänelle?
Mä sanoisin, että on olemassa Jumala, joka voi auttaa. On olemassa Jeesus Kristus, joka on kärsinyt meidän puolesta, ja hänen särkyneisyys tulee meille parantumiseksi.
Jatka vielä toisella kysymyksellä. Tuossa Ilkka puhui siitä, että Jumala ei tee väkivaltaa. Oletko sä kokenut, että Jumala olisi kysynyt sulta, että suostutko sä Pekka, jos mä annan sulle vähän kipua? Taikka vastoinkäymistä. Sä joskus vähän puhuit siihen malliin. Että.
Ei ehkä noilla sanoilla, mutta no oikeastaan mä uskallan sanoa, että Jumala on kysynyt multa, että suostutko siihen, mihin minä tahdon sua viedä. Ja mun ei olisi ollut pakko suostua, mutta mä olen suostunut ja on käynyt useita kertoja sille, että mä oon tiennyt, mä oon sanonut vaimolle, että mä joudun parin päivän päästä sairaalaan. Vaimo sitten on hädissä, että onko sulla kovat kivut, mikä sulla on, miksi sä joudut. Mä sanon, että en tiedä miksi, mutta joudun. Ja niin on sattunut useampia kertoja aikoinaan.
mä ajattelin, että mä oon ihan höpö mies, mutta sitten kun mä jouduin sinne sairaalaan, niin kuin tapahtui useita kertoja, niin mut johdatettiin määrättyä huoneeseen, joskus jopa vaihdettiin potilashuone, ja mä tiesin, että no, tätä ihmistä varten mä oon tullut tänne. Ja keskustelut meni ihan itsestään tämän toisen ihmisen taholta. Hän oli selkeästi Jumalan puhuttelussa ja kutsu päällä, ja keskustelut meni hyvin pian syvään päätyyn ja uskon asioihin, ja saatiin monia hyviä keskusteluja, on saanut ja saanut olla rohkaisemassa ja lohduttamassa kanssa ihmisiä.
Ikään kuin ennalta johdatetuissa askeleissa.
Kyllä.
Tästä tuli mieleen edesmennyt ystäväni ja evankelista Matti Kari. Hänellä oli se syöpä, jonka kanssa hän taisteli ja johon hän sitten lopulta menehtyi. Niin hän joutui käymään usein Tampereella sitten näissä sädehoidoissa. Ja kerrankin se soitti mulle täällä taas Tampereella. On tämä ihan kamalaa, mutta on tämä niin hienoa. Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä se puhuu. Ja se sanoi, että taas kerran pääsin semmoiseen huoneeseen, jossa oli kaveri. Oli kuolemassa kurkkusyöpää. Ja niin katkera pieni mies siellä sängyssä. Mutta se johtui siitä, että kun se ei tuntenut Jeesusta. No ei siinä kauan mennyt, kun se tunsi. Ja sitten kun vaimo tuli katsomaan katkeraa kuolevaa miestä, joka ei pystynyt enää puhumaankaan, niin se hymyili ja se vaan näytti vaimolle, pani kädet ristiin ja nosti ne ylös. Ja Matti sanoi, että siksi minä olen täällä. Siksi minut lähetettiin tänne. On tämä niin hienoa, vaikka tämä on niin kamala.
Joo.
Armi ja Dani aikanaan lauloi, että avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle. Mä en ole ihan vakuuttunut, pitikö se heidän kohdallaan paikkaansa, mutta mä ajattelen, että Jumala haluaa meille pelkkää hyvää. Mutta me ollaan usein myöskin, no esimerkiksi Ilkan selittämistä syistä, tämä on niin monimutkainen tämä todellisuus, että meidän on kauhean vaikea luottaa siihen. Ja merkilliseltä näyttää, että usein ne ihmiset, jotka on tavalla tai toisella särkynyt, heille kelpaa se Jeesuksen apu. Ja mä ajattelen, että lopultahan Jumalan tähtäyspiste on se, että hän saa ihmisen sydämen. Että hän pääsee parkkeeraamaan Pyhän Henkensä kautta silleen, että Jeesuksesta tulee se aarre. Ja tajuaa, että niin kuin ei tämä maailma, ei tämän kärsimykset, ei mikään täällä ole semmoinen se meidän lopullinen päämäärä. Vaan se on loppujen se, että me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Hän haluaa sydämen ja siksi hän sallii myöskin kärsimystä, vaikka hän sitä ei ikinä tahdo.
Voi kun taas on käynyt niin, että just niin kuin päästään hyvään alkuun, niin meidän ohjelma aika rupeaa loppumaan. Mutta ennen kuin lopetetaan, kiitos muuten veljet tästä sessiosta, mutta Pekka Kuisma, mä haluaisin vielä lopuksi kysyä sulta, että onko sulla jotain toivebiisiä tähän loppuun?
Joo, kyllä mulla on.
Se ei varmaan ole se avaa sydämesi mulle.
No ei ole, ei se tulemaan. Se on ton Kaimapojan Simojoen Pekan biisi, tunnen suurta Jumalaa vain vähän, onko se tänään hänen uskova vai mikä sen nimi on.
Silläkin on sydän, kun auki on.
Aivan, lähetä liippaa. Sitä mä lauloin vaimon kanssa 2 vuotta. Vaimo oli tullut uskoon ja minäkin etsin Jumalaa tai Jumala oli löytämässä minut. Ja 2 vuotta laulettiin sitä laulua ja sitten pärähti.
Sitten pärähti,
sain tulla Herran Jeesuksen omaksi.
Vau. No, nyt voitaisiin pistää hanikat kaakkoon ja laulaa porukalla. Sitten laitatte siellä kotona radiot auki ja kaikki osaataan sanat ulkoa, niin lauletaanpas tämä tähän lopuksi. Kiitos, kun olit mukana ja tervetuloa taas viikon päästä uudelleen. Tai jos kuuntelet näitä Radio Dayn Plussasta, niin tuu vaikka saman tien seuraavaan ohjelmaan. Nähdään ja palataan taas. Hei hei.
Majatalon tarinoita.
Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljastui elämäni tähän.
kaiken uusin silmin näen nyt sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivä sarastaa. Uskoa ei synny omin voimin. Ilmaiseksi anova sen saa. Sitä ansaita ei töin ja toimin. Jumala sen meille lahjoittaa sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa sydän. Auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa. Vapahtajaa hiljaa rukoilin. Hän sanoi, älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa.
Majatalon tarinoita.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.